ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ከምዚ ትካታተሉ ዘለኹም ኣብዚ እዋን ኮሮና ቫይረስ ንዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ጉዳይ ኣሎሞን መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ወይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዛረቡ ካብ ዝቐነ እዩ ብቐንዱ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝኾነ ክርዳእ ክኢል ኣለኹ ይቐኒለይ መርሃዊ ከመይ ቀኒኻ እንታይ ዝበሃል ዘሎ
ከመይ ቀኒኻ በየነ ወ ብሎሚ ኩላ ኮሮና እያ ዘላ ኣብ ክውንነት ምርካስ እውን ከም ዝሓለፈ ሰሙን እውን ተንኪፍናዮ ነርና ገሚትናዮ ነርና ሰሙን እዚ ንኮሮና ቫይረስ ዝተሓዘአ ሰሙን እዩ ኮይኑ ቀኒ እዩ ከምኡ ተበልና ሳይሕምን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ፖስት ዘይገበረ ወይ ሸር ዘይገበረ እንተወ ሓደ ርእቲኡ ዘይቅረበ ዳርጋ ይከሰስ እዩ ንላዓሊ መንቅዕራር ወይ ርእሲ ብምድፋእ ንእግዚኣብሄር ፀሎት ወይ ስሙ ብምጥቃስ እታ ዝዓቐት ሰሙን እያ ነራ እንተተባህለት እውን ዝጋነን ኣይኮነን ዳርጋ ዝኾነ ፖለቲካዊ ይኹኑ ካልኦት ካታዕትያ ርእስታት ተጎሲዮም ወይ ጨውሲ ኢኖምሉ ዝቐነ እዮም ዝመስል ግዜኡ ኣይኮነን ሕጂ ምፅላይ ዘድሊ ባእስያ የድልን እዩ ዝብሉ ኣይተሰኣኑን ዋዛታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ እውን ዝሕል ኢሉ ኣሎ እዚ ዕቱብነት ናይቲ ሕማምን ዘስዕቦ ዘሎ ስግኣትን እዩ ዘንፀባርቕ እታ 1629 ዝተለኽፉ 7 ከዓ ዝሞቱ ዘለዋ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ምዕፃው ኣውጃላ ናይ ዞባና ንክዛረብ ስለ ዘለናየ እታ 102 ዝተለኽቡ ከም ዘለዋ ፍሊጣ ዘላ ኒውዚላንድ እውን ብንፈለማ ግዜ ብትምህርትታትን ዩኒቨርስታትን ካልእ ዝበ ኣገልግሎት ዝህቡ ናይ ቁጠባ ትካላት እውን ከም ተዓፁ ተፈሊጡ ኣሎ 10 ብዙሓት ሃገራት ዝስዕብ ኣለዋ ማለት እዩ ብፍላይ ግን ናይ ዌስት ሃገራት ማለት ናይ ምዕራብ ነቲ ዝተላባዲ ሕማም ዘውርዶ ናይ ኩሉ ካብ ኩሉ ንጥፈታት ተጎናዲብካ ኣብ ገዛካ ኮፍ በል ዝብል ለበዋን ትእዛዝን መራሕቲ ሃገራትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ብኣወንታ ክርእይዎ ዝፈተኑ ኣለው ገለ ሳላ ኮሮና ምስ ደቅናን ስድራናን ግዜ ረኪብና ዝበሉ እውን ኣለው ገለ እውን ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ንሓበሻ ውላድ ምብዛሕ ኢሎም ማሕበራዊ ዳእላ ዘጉዕ ነይሮም ገለ እውን ከዓ ነቲ ዕረፍቲ ተረክበ ኢሎም ናብ እንዳፈተውቶምን ቀረብቶም ንምብዛሕ ዝጥቀምሉ ንዘለዉ ሰባት ክቋርፅዎ ፅውዕ ብዙሕ ጎስጓስ ክካይድ እዮም ጀሚሮም ኣብ ጥልያን ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱም ከም ዘለዉ ዝተፈነወ ዜና ነይሩ ኤርትራውያን ማለት እዩ እቲ ምፀለምቲ ኣይ ሕዝኒ ዝበሃል ርድኢት ጉጉይ ምዃኑ ክንግሩ ብዙሓት እዮም ተጓዮም ብፍላይ እታ ኮኸብ ኤርትራዊት ገጣሚት በዚ ሕማም እዚ ከም ተጠቃዕቲ ምስ ተፈልተ ብዙሕ ኣቃልቦ እያ ስዒባ ብዛዕባ ሰባ ኪዳን ኢና ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ሰብ ንዓይ ደሚርካ ንኩነታታ ከዓ ብቅርባ ክከተሎ ጀሚሩ ዝፈልጣን ዘይፈልጣን ዝነበረ ድሓር እውን ኣብ ክንክንን ከላ ይኹን ድሓር ምስ ሓሻ ዘቅረበቶም ቪድዮታት ፅሑፋትን ከዓ ብዙሓት ክምሃርሉ ዝኽእሉ ኮይኑ ርክብ እዮ ድሓር እውን ንሳ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ኤርትራውያን ተለኪፎም ከም ዘለዉ ክንገር ጀሚሩ ብርግፅ መነመን እዮም ዝዝርዝር ኳ ክፈልጦ ኣይክእል ኒ ገለ ግን ገለ ካብኣቶም ግን ብልክዕ በቲ ሕማም ተጠቕዑ ምዃኖም ብርግፀኛታት ዘይምዃኖም ግን ተመሳሳሊ ምልክታት ስለ ዝነበሮም ነብሶም በቲ ባህላዊ ግን ከዓ ሕክምና ምትባዕ ዝግበረሉ ምክንኻን ብምግባር ደሓን ከም ዝኾኑ ገሊፆም ኣለው እቲ ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ጥራይ ከም ዘጥቅዕ ክርድኦም ዝፀንሐ ዋላ እኳ ብክንድቲ ሽማግለታት ወይ ንዓበይቲ ዘስግኦ እንተዘይኮነ ሓደገኛ ምዃኑ ብዙሓት ክስቆሮም ከም ጀመረ ኣብ ርእቶታቶም ዘብ ጀሚሩ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ኮቪድ-19 ከምተረእየ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ ዜና ሶሪ ንሚኒስትሪ ጥዕና ብምጥቃስ ኣብ ትዊተር ዝፀሓፎ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ዝርግሐን ክዝረበሉን ቀኒ ገሊኦም እቲ ስግኣት ኣብ ቦቱ ከም ዝነበረን ምእታው ዘይተርፍ ከም ዝነበረን ብምጥቃስ ኩሉ ሰብ ስለቲ ሃገር ስለቲ ህዝቢ ክፅልለሚ ኢኖም እቲ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኤርትራ ዝተመርመረን ተወሺቡ ዘሎን ሰብ ካብ ኖርወይ ዝመፀ ወዲ ወይ ጓል 39 ዓመት ናይ ኖርወይ ነባርነት ዘለዎ ወይ ዘለዋ ሰብ ምዃና እዩ ዝሕብር ስለዚ ከዓ እዩ ካብ ብዙሓት ኤርትራውያን ተጠቀምቲ መራከቢ ብዙሓን ማሕበራዊ መራከቢታት ተመሳሳሊ ሕቶታት ክቐርቡ ዝጀመሩ ስለምንታይ ኤርትራ ካብ ዝተለኽፋ ሃገራት ንሃገር ምእታው ዘይትክልክል እዚ ሰብ እዚ ምስኡ ኣስታት 100 ዝኾኑ ተሳፈርቲ ነይሮም ስለዚ እዚኦም ከተወሺቦም ዶ እንተዘይተወሺቦም ክንክን እንተዘይተገይረሎምን ንብዙሓት ክልቡዱ ዶ ይኮኑን እዚ ምስቲ መንግስቲ ኤርትራን ኮሮና ቫይረስ ብዘመናዊ መሳርሕታት ምጥቃም ክንከላኸሎ ሓያል ፃዕሪ ክንገብር ፀኒሕና ኢሉ ክንየተሉ ዝቐነ ዝጋጮ ዶ ይኮነን ወዘተ ክሓቱ እንከለዉ ገለ ኤርትራውያን ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩለን ዝተለኽፋ ሃገራት ካብኣተን ዝመፅእ በረራ ከቋርፅን ዶባት ኤርትራ ክኽልልን ፀውዒት ኣቕሪቦም እዚ ለበዳ ካብ ጅምር ወይ ከዓ ዝዋዕዋዕ ትሒዞም ገለ እውን ይሰማዕ ይሰማዕ ነቲ ገለ ሃገራት ኣብ ግብሪ ዘውዓልዑ ናይ እሱራት ምልቃቕ መፀዋዕታ ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም። ገለ እውን ነቲ ካብ ኖርዌይ ንኤርትራ ኣትዩ ዝተባህለ ሰብ ኣብዚ ከምዚ እዋን ካብተን ዝበለፀ መሳለጥያ ዘለዋ ሃገር ሓዲጉ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ እንታይ ኣለዎ ዝብሉ ይተሰኣኑ ነዚ ሓላፍነታዊ ምኳኑ ዝኾነ ሰብ ኣብተን ዝተለኽፋ ሃገራት ዝርከብ ዜጋ ናብ ኤርትራ ከይከይዳ ኣጥቢቖም ዝምሕፀኑ እውን ኣለው። ክልተ ካብ ሚቲ ውሒዱስ ኮሮና ሒዙ ኣትዩ እናበሉ መንገዶም ዝስቀርቁሩ ናይ ተሳኣኑን ማለት ንማዕከናት ዜናታት ብፍላይ ነተን ናይ ሳተላይት ፈነወ ዘለዎን ኩሉ ትሕሶታትን ብኣፍልጦን ሓበሬታን እተተላባዐ ሕማም ምሃብ ብዛዕባ ኣፍልጦ ምሃብ ክኸውን ተማሓፂኖም ንኤርቲቪ ከይተረፈ ተመሳሳሊ ዝተማሓፀኑ እውን ኣለው። ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝግበር ዑደት ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ክተርፍ ፀዊዖም ገለ ሰባት እውን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረበ መግለፂ ጥርጥራቶም ኣቅሪቦም ኣለው። ንሳቶም ኖርዌይ ዘይካን ህፁፅ መዓላ ክሊ ኣየራታ ወይ ማዓርፎ ንፈርታን ወደባታን ዓፅያ ካልኣይ ሰሙን ቆፂሩ እንከሎ ከመይ ገይሩ ዝሰብ ዘ ናብ ኤርትራ ሕጂ ክኣቱ ዝኽኣለ ዝብል ሕቶታት ምልዓሉን እቲ ክውንነት ካልእ ክኸውን ከምዝኽእል ጥርጥራታቶም ኣቅሚጦም ኣለው። ብዛዕባ እዚ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ፍላይ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሕ ኣብ ከም ዘሎ ፈሊጡስ ኣቐዲሙ ጎደና ኣስመራ ናይ ፀሎት ሰልፊ እውን ተካይዱ ነይሩ። እዛ ሰንበት እዚኣ ግን ምናልባት እታ ዝበዝሐ ፀሎት ላይ ካብ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያናት ተለቀላ ነራ እንተበልኩ ዝተጋነነ ይመስለኒ ኣብ ደገ ማለት እዩ። ገሊአን ከዓ ባዶ ክኾና ከለዋ ገሊአን እውን ንምብዳህ ተባሂሉ ተኣኪቦም ዝውዕልዎ እውን ከም ዘለዉ እዩ ዝረአ።
ምናልባት እዛ ናይ መወዳእታ ዝጠቐስካ ተኣኪብካ ፀሎት ምፅላይ ምስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝወፅእ ዘሎ መምርሒታት ዝጋጮ ኮይኑ ይስማዓካ በቲ ናይ እምነት ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሰባት ማለሰ ኣብ እምነት ስለ ዝፀንዑ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሕጊ ምጥሓስ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ሞ እዚ ብኸመይ ዝረአ ምናልባት ናትካ ናይ ውልቅካ ርእቶውን ክህልወካ ስለ ዝኽእል
እወ ማለት እቲ ትርጉም ናይ ምጥላይ ኩላትና ካብ እምነት ዘለና ስለ ዝመፃና ዝተፈላለዩ እምነት እውን ክብሪ ክህልወና ስለ ዝግባእ ንሱ ኣቦትኡ ኮይኑ ነቲ ዘሎ ናይ ዓለም መምርሒታትን ወይ ከዓ እቲ ናይ ጥንቃቐታት ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታት ተጠቒምካ ምኻድ ግን ፅቡቅ እዩ። እንተዘይኮይኑ ምናልባት ስራ ተኣኪብካ ትፅሊ ሃሊኻ ከምኡ እንተደ መሪፅካ ነቲ ካልእ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ሂወት እትረኽቦ ንስኻ ተኣኪብካ ትፅሊ ሰብ ነቲ መዓልታዊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጥንቃቐታት ተካየድ ዘይምዃንካ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ቅድሚ ሰላም ምባልካ ምክንያት መሰል ኣለዎ እቲ ካልእ ሰብ ንክጥንቀቕ ካባኻ ንክሰግእ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ እውን እንተ ተኣኪብካ ትፅሊ ሃሊኻ ንገዛ ርሳ ብእኩብ እውን ክትውሸብ ትኽእል ኢኻ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውነት ሕግታት ተጠቂምካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ እቲ ንስኻ ከይተሓሞ ወይ ከይትሞቶ ዘይኮነስ እቲ ንስኻ መተሓላለፉ እውን ክትጠቀም ስለ ትኽእል ማለት እዩ። በዚ ናይ ኩላትና ድሕነት ካስ ናይ ናትካ ድሕነት፣ ናይ ከባቢካ ድሕነት፣ ናይ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ድሕነት እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ።
ሕራይ ፅቡቅ መርሃዊ ምናልባት ምርግፀኛ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙና ተዋርሕ እውና ወይ እውና ዓመት ዝኣክል እውን እዚ ናይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣዘራቢ ዛዕባ ዓለም ክኸውን ልዕሊ ፖለቲካ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ናይ ቁጠባን ከም ዝኸውን ርግፀኛ እየ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እየ። ኣብ ዝመፅእ ግን ዝሓሸ ናይ ተስፋ ሃዋህ ክንርከብ ተስፋ ገብር። ምናልባት ትብሎ ተሊካ ናይ መወዳእታ ዕድል ክበካ ተዘይኮይኑ
እወ ማለት ካልኦት እቲ ተጠቀምቲ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ነዚ ወራሪ ሕማም ማለት እዩ ንምብዳህ ኣብ ቅድሚ ግንባር ኮይኖም ናብ መክቱ ዝተወፈዩ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝኾኑ ሓካይም ማለት እዩ ስእሎም ብምስናይ ሓዘኑ ክገልፅ ቀኒ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ክተቕሶ ስለዘለኒ ነቲ እቶም ዘይዕረፍቲ ገና ኣብ ቃልቲ ዘለዉ ከዓ ንፃዕሮም ዘንፀባርቕ ደቂሶም ከለዉ ደኺሞም ኣብ ተኸኢሎም ከለዉ ብዘይምርብራብ ክሰርሑ ዘርኢ ዘኽብር ስእልታት ኣሰንዮም ኣቅሪቦም ኣለው። ምእንታና ክትብሉ ገዛ ፅንሑ ንሕና ምእንታኹም ኢልና ኢና ኣብዚ ሆስፒታል ንደክም ዘለና ዝብል መልእኽታት ሒዞም ዝሕልፍዎ ዘለዉ እውን ናብ ኩሉ ክባፃሖ ሸር ይግበር ኣሎ። ስለዚ ኣብ ከለውን እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ልዕሊ ዝኾነ ልቢ ዝኾነ ሰብ ሰይራ ክንቅበሎም ክንርድኦም ከም ዝግባኣና ክሳብ ዚ ኩሉ ዝሓሊፉ ናብ ካልእ ንበፅሕ ክላወደሉ ማለት እዩ።
ራይ ይቕኒለይ ምርሃ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ኣብ ዝመፅእ ፅቡቅ የስማዕና ኩላትና በቢ ዘለናዮ ሰላም ንጥዕናን ይሃበና።
ኣሜን።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።